In ons reeks rondom die architectuur gesels ons so elke derde vierde week ook oor die Bybelse architectuur. Frans Joubert is 'n architek, hy is by my in die ateljee, maar hy het ook 'n belangstelling en kennis rondom die Bybelse architectuur. En ons is nog steeds bezig met die tabernakel. En mens sal nie dink, as jy daar in die Ou Testament lees, die opdrag wat gegee word oor die bou van die tabernakel of die uitset van die tabernakel, dat daar so baie oor gesê kan word in 'n reeks oor die architectuur nie, nie waar nie.
Marihan, ek dink as ons regtig daaroor in detail moet gesels, dan gaan ons so 40 praatjies maak. Dalk nog meer. Ja, ons het al 'n hele klompie geselsies gehad oor die tabernakel en dan elke keer, dan skakel mense en party van hulle luister dan vir die eerste keer en ander wil ook die ander praatjies hoor en hulle soek dan ook aansluiting oor waaroor dit gaan en ek moet dan ook weer eens by herhaling net baie, baie vinnig sê, die tabernakel soos in Moses se tyd gebou, was 'n tent en palen struktuur en ek kan daarvan gaan lees in Exodus 25 en 26 en Exodus 35 tot 38 in die Bybel. Nou ja, dit was 'n drie dele gebou met 'n voorhof gedeelte wat oop en onbedek was, met sekere meublement soos die brandofferaltaar en die waskom. En dan was daar die eerste oordekte gedeelte, wat vas is aan die tweede oordekte gedeelte, eindelijk die tweede en die derde gedeelte, namelijk die heilige, met die sevenvoudige kandelaar, die tafel met die toonbrode en die reekofferaltaar. En hierachter was dan die vier pilare of kolomme, met die voorhangsel wat die heilige afgeskei het van die allerheiligste. En in die laaste gedeelte is daar net die ark van die verbond as meublement. Nou ons gaan so 'n bietjie oor die ark van die verbond begin gesels vandag. Dis eintlik die belangrikste item in die hele tabernakel. En al die dele in al die meublement, al die onderdele van die hele tabernakel het dan baie spesifieke simboliek daaraan verbonde, wat die genade verlossingsboodskap van ons hemelse Vader deur sy seun Christus vir ons bevestig en selfs baie beter verstaanbaar maak. Nou, soos gesê, ons praat oor die allerheiligste en die ark van die verbond. Nou, die allerheiligste was ook bedek met robbevelle en heeltemal toe. En dit was die plek waar die hoëpriester slegs eenmaal per jaar mag binnegaan. En daar is net die een stuk meublement, die ark van die verbond. Nou, daar word van drie arke in die Bybel gepraat. Eerstens was daar die ark van Noag. En dan het dieselfde Hebreeuwse woord, Tebab, as mense dit reg uitspreek, vir die mandjie van Moses gebruik geword. Hulle dieselfde Hebreeuwse woord gebruik vir daardie mandjie wat as mandjie vertaal is, maar dit is dieselfde begrip van ark wat beskerming en bewaring aandui, né? Die ark van die verbond is 'n ander woord, dit is eintlik oron in die Hebreeuws, kis. Terwyl die ark van Noag met goeverhout gemaak is en die mandjie van Moses met riete of bissies, is die ark van die verbond gemaak van akasiahout. Iets net interessants, die maat is die inhoudsmaat van die ark van die verbond en die inhoudsmaat van die ark van Noag. En die leë koffer in die groot piramide van Giza, waar ons in 'n toekomstige reeks gaan gesels, die is faktore van mekaar. Die ark van die verbond en die leë sarkofaag of leë koffer in die koningskamer van die groot piramide van Giza het presies dieselfde inhoudsmaat en die Noagark is 100.000 keer groot. Nou kom ons gaan terug na die ark van die verbond, die derde ark wat in die Bybel genoem word. Hy het ook ander verskillende benamings en mens kry 10 verskillende benamings in die skrif, soos ark van God, ark van die getuienis, ark van die God van Israel ensovoorts. Nou hierdie akasiehout waarvan dit gemaak is, is iets baie spesiaals waar ons net iets verder gaan sê. Daar was nou ook los items, daar was 'n goue kruik met 'n gomer manna, dit is so ongeveer die veelheid van 'n brood vandag, en daar was Aaronse staf wat binnenin was, die staf wat gebloei het, en dan die twee kliptafels met die 10 gebooie, die wet, soos deur Moses ontvang. Dit was binnenin gesit. En dan was daar ook, voor die ark van die verbond, die stel wette, ceremonieel en offerwette, wat Moses neergeskryf het, soos wat hy dit deur die Heilige Gees ontvang het, wat voor die ark van die verbond geplaas is. En dis nou baie belangrik dat in die Bybel word daar ongeveer 150 keer na die tabernakel en die ark verwys. En die laaste keer wat daar na die ark verwys word is in Openbaring 11 vers 19, waar daar sê die ark van die verbond is in die hemele. Nou, daar word allerhande beweringe deesdae gemaak op verskeie televisieprogramme dat die ark is in Ethiopië en of hy's daar in Golgotha onder die grond gebere naby waar die vloekpaal gestaan het ensovoorts. Maar ek dink mens kan aanvaar dat as die Bybel sê hy's in die hemel, dan het die Vader dit seker weggeneem. En ek wil ook sommer so ietsie sê ter verduideliking, baie mense in sekere denominasies en ding van nie godsdienstige polemiek uitrok nie, maar net vir hulle sê, dat die verwarring wat daar baie keer ontstaan met Paulus wat skryf van die wet wat afgehandel is en die wet wat nie vervang is nie, gaan oor die seremoniële offerwette en party seremoniële wette wat grootliks vervang is, want daar is geen offers meer en dis die wette wat voor die ark van die verbond was. Terwyl die 10 gebooie nooit verval nie. Hy is altyd van krag. So, net so iets kort daaroor. Want die wet, die 10 gebooie, staan vir ewig vast. Dis Godse wet. Nou, dan is het baie interessant om te sien dat die Vader het heel eerste die ark laat maak toe die tabernakel gemaak moes word. En weer eens baie streng volgens sy spesifikasies en afmetings. En dit het 4 dinge verteenwoordig, namelijk die troon van God op aarde, die volheid van die Godheid, sy heerlijkheid en glorie en sy teenwoordigheid. Want sy teenwoordigheid het gemanifesteer in hierdie ruimte of dan oorals waar die ark heen vervoer is. En daarom kon die hoë priester ook net eenmaal per jaar ingaan nadat hy die regte offerdiere geoffer het volgens voorskrif en die bloed aangedraad na die ark toe. Niemand kan sommer net in die almagtige sy teenwoordigheid inbeweeg sonder om te sterf nie, as 'n mens nie. Nou, ons het al so'n bietjie gesels oor die simboliek van die 4 pilare, wat die heilige en die allerheiligste skei, en al die vereistes wat daarmee saamgaan, om dan wel sy teenwoordigheid te kan betree, volgens die nuwe verbond in die nuwe testament. Maar in die oud testament moes daar bloed op die versoendeksel van die ark gesprinkel word, simbolies natuurlijk van die bloed van die Messia, wat later sou kom, waar sonder niemand as gewone Adamiese mens in die Vaders teenwoordigheid ooit sou kon inkom. Nou dit wat die ark van die verbond vir Israel van ouds beteken het, dit is Christus vir elke gelowige Christen en elke gelowige Adamiet onder die nuwe verbond. Die Almagtige begin die openbaring van sy heiligdom eintlik met homself, want hy begin by die ark van die verbond, wanneer die tabernakel gebou word. En hy begin dus eintlik in sy eie troonkamer met die ark van die verbond. En dit is vanaf die versoendeksel dat Moses hulle sy stem hoorbaar kon hoor in daardie tyd, soos wat hy met hulle gepraat het, tevens die hele volk kon het hoor by tye. En daarom is dit die belangrikste voorwerp in die tabernakel as simbool van sy teenwoordigheid. Want sonder God se gemanifesteerde teenwoordigheid sal al ons godsdienstige seremonies en rituele en gebruike en kerke eintlik heeltemal betekenisloos wees en dood wees. Nou, wanneer sy teenwoordigheid gemanifesteer het destyds, dan was die hele Israel in aanbidding tot hom gerig, net soos wat het vandag veronderstel is, om ook op Christus, op hom, deur Christus gerig te wees. Nou, Vader begin by sy troon, die ark, en dan beweeg hy as het ware vanuit die allerheiligste deur die heilige na die voorhof toe. Die Adamiese mens daarenteen moet van die ander kant afkom. Ons moet as het ware deur die brandofferaltaar, waar die bloed gestort is as simbool van Golgotha, deur die koper waskom van heiligmaking deur beweeg en dan deur die heilige verby al die meublement met al die simboliek daarvan verbonde, deur die 4 pilare om dan uiteindelik by die ark van die verbond te kom, waar sy heilige teenwoordigheid is. Die Almagtige reik uit van sy kant af eers deur genade na ons toe, en dan trek hy ons na hom toe, alvorens ons na hom toe kan gaan. Dis die simboliek wat daarin verbonde is. So die mens beweeg vanaf die vloekpaal na die Vader se troon, en van sy kant af begin hy by die wedergeboorte in elkeen van ons. In die Grieks is die woord wedergeboorte palingenesia, hy kom 2 keer voor. En is sy kinders in ons geesdimensie, wanneer ons sy kinders is, dan word ons dan simbolies van uit die allerheiligste, uit ons geestdimensie, word ons as het ware vernieuwe. Jou geest word aangeskakel. Ek verduidelik het altyd so vir mense, ek sê, dis soos 'n motor. Dit kan die beste motor wees, maar jy moet die sleutel draai en die aansitter moet vat. Jy moet hoor die kar vat en as hy eers aangeskakel is, dan is jou geest lewende. En dan moet jou sielsdimensie daarna en as verteenwoordigend van die heilige moet dan ingevul word met die gemoed van Christus. Hoe sê hulle, ons moet soos hy word, ne? En dit kan dan uiteindelik gaan dit deur tot in ons liggame as die voorhof waar sy werk deur die gees in ons gesien kan word en hy dan so met sy gees in ons liggame as sy tempel kom woon. En nou is daar 'n stukkie in die skrif, dit het my baie, dis nie sommer so iets interessants dis nie, dit het my baie, hoe kan my sê, bekommerd op 'n stadium in my lewe, want daar is 'n teksie wat sê, as die Vader ons nie trek nie, te vergeefs, probeer ons. En eendag het hy my baie duidelik verduidelik, duidelik sy stem gehoor, hy sê, omdat ons uit hom uit is, is ons van dieselfde stofasie. En dit is soos 'n magneet wat yster aantrek. 'N magneet kan nie hout aantrek. As jy uit Vader uit is, as jy uit hom uit is, as jy Adamies is, dan kan hy jou aantrek. Daarom trek hy ons aan en sy magnetisme is die liefde.
Met Adamies bedoel ons nou die sondaar mens, nee?
Ja, die mens wat geskape is deur die Vader. So die ark, as ons nou terug kan gaan by die ark, die hele ark was oorgetrek met suiwer goud binne en buite. Met die kerngedeelte as akasie uit. En daardie akasie hout, dis 'n soort doringboom wat in daardie woestyngebiede groei, is verskriklik hard en baie gehard en word in die Ou Testament beskryf. Die Hebreëse woord word baie keer vertaal met onbederfbaar of onverganklike hout, ne? En dis dan simbolies van Christus, want met sy menswording op aarde, waar hy sonderloos was en dis eintlik onbederf geblei het. En die goud weerskante verteenwoordig God die Vader, as God is gees, en binne is het symbolies van God die Heilige Gees, want goud verteenwoordig weer goddelikheid en goddelike natuur en sy heerlikheid. So hier in die ark, in die globale samenstelling van die ark, het jy dan goud binne, goud buite en die akasie hout in die binne, wat die drie eenigheid van God voorstel, soos wat die tabernakel self in drie dele is. En dit is dan typerend weer eens van God die Almagtige Vader, God die Seun Christus en God die Trooster, die Heilige Gees. Al drie persone, soos wat God hom geopenbaar het aan ons in die Bybel. En dan ook in tyd ooreenstem, soos al by vorige praatjies gesê, met die tabernakelse maat is die voorhof en die heilige en die allerheiligste. En ons praat oor die allerheiligste. Die allerheiligste is 10 by 10 by 10 L. En dit is dan 1000 en die 1000 stel voor die 1000-jarige vrederyk. So hy is in afmetings en in mates vir ons daarin uitgebeet. Die arkse mates, dit was maar 'n klein struktuurtje of 'n stukkie meubelement. Hy was so 1,5 L hoog, dit is so ongeveer 800 mm. As 'n mens daarna kyk, nes die brandofferaltaar en die tafel van die toonbrode. En die ark was dan 1,5 L breed en 2,5 L lank. En nou interessant om te dink dat drie meubelstukke, as ons dit so kan noem, drie stukke meubelemente dieselfde hoogte. En dit is eintlik soos 'n goue draad wat deurloop. Dis dieselfde waarheid wat deurloop. En die waarheid, weet ons, is Christus en sy genade met versoening tot Adam, ne? Nou, kyk net, mens kan net vlugtig kyk wat 'n paar van die afmetings nog verder inhou. Die versoendeksel het precies gepas en een van die mates wat 'n mens nou kyk as jy 'n breedte maal 'n lengte vat, 1,5 maal 2 is 3, 3 is weer volheid van die godheid en die omtrek was 4 maal 1,5 L, dit is 6, 6 syfer van die mens en dan kry mens so ook as jy nou sekere berekeninge maak, die syfer 5 en die syfer 10 en die syfer 12, 10 die bo en die onderkante by mekaar en 10 is goddelike verantwoordelikheid en goddelike perfectie in sy administratie, sy beplanning, sy raadsplan. 12, uitverkiesing. Hy het ons uitverkies van voor die grondlegging van die aarde. En dis alles saamgevat in een ark, soos wat God homself in Christus as die volheid van die godheid lichamelik kom openbaar het volgens Kolossense 1 vers 19. en Kolossense 2 vers 9. En dan, die ark was omsoom met 'n goue krans, en dit is simbolies 'n kroon en koningskap van Christus. Die Vader kroon Christus met 'n goue krans of 'n kroon, terwyl die mens hom ongelukkig met dorings gekroon het, ne? Ja, Openbaring 19 sê, dat wanneer hy weerkom, sal hy weer hier gekroon word, en al ons aardse krone, dis nou simbolies, ne, sal aan sy voete neergewerp word. Ek dink daar's 'n paar werklike krone wat ook voor sy voete sal land. Jesaja 28 vers 5 en 6, want hy is die koning van die konings, en sy koninkryk sal tot in ewigheid duur, want die krans is ook goud, wat ewigheid ook onder andere voorstel. En dan was daar nou vier goue ringe aan die ark, waardeur daar vier draaghoute gesteek was. Nou vier weer een simbolies van God se aardse skepping of die wêreld. En hy het sy volk en die kinders versprei oor die wêreld heen tot by die vier uithoeke van die aarde, staan aan die skrif. Nou hierdie vier ringe was nodig om die ark in posisie te hou en in ewigheid te hou. En dit was my wonderlike openbaring. Dit dui simbolies op die noodsaaklikheid dat Christus en die evangelie gebalanseerd aangebied moet word aan God se kinders. Al die fasette van die seun van God in ewigheid. Dit wil sê sommige dele moenie oorbeklemtoon word nie. Die ark mag nie skeef staan nie. Want wanneer iets oorbeklemtoon word in die Christen godsdienst, dan word dit 'n dwaling. Of as dit onderspeel word, ne? So die volheid van die ganse skrif wat vlees kom word het met al sy dimensies. Nou ongelukkig is daar deesdae kerkdenominasies, en sonder om aan te val, ek sê dit in liefde, wat sekere dele van die Bybel heeltemal verwerp. Of sê dit is afgehaal. Terwyl die skrif sê die hele Bybel is ingegee tot onderrig, verwysing, vermaning. En so mense kan nie 'n deel van die boodskap weglaat nie. Want die ark is simbolies, jy moet die hele ding in ewewig gee. So die vier ringe het dan ook dit wat dui op die vier evangelies en die vier fasette van Christus se bediening hier op aarde. En ons het dit al gesê, maar net by herhaling, Matteus is Christus die koning, die leeu van Juda. Dit stem ook ooreen met die heraldiese embleem. Markus is Christus die dienskneg van God. Dit is dan die os-embleem van Ephraim. Lukas, die volmaakte mens, die mens-embleem van Ruben. En Johannes, die seun van God met 'n hoër perspektief, ne? Die arend van Dan. Die mens kan maar Johannes gaan lees, is asof dit 'n hoër dimensie het. Dis 'n totaal ander evangelie as die ander drie. Ja. En hierdie vier ringe hou ook dan verband met die vier beskrywings van God in die Bybel. God is gees, God is lig, God is liefde, maar God is ook 'n verterende vuur. En met sy vier morele kenmerke, volmaakte heiligheid, volmaakte geregtigheid, volmaakte liefde en volmaakte getrouheid. Daar's niemand wat naaste my so getrou is soos die Vader nie, ne? En dan het die hemelse Vader, die Godheid, het ook vier onveranderlike eienskappe. Hy kan nie help dat hy so is nie. Dit is deel van sy wese. God is alomteenwoordig. Hy is almagtig. Hy is alwetend. En hy is ewig. Dis sy vier onveranderlike eienskappe. En dit hou alles verband met die vier ringe. Nou laastens net so ietsie oor die vier draaghoute. Dit moes so deur die ringe gesteek bly, totdat dit uiteindelik in die tempel van Salomo eers verwyder is, waar die ark finaal sy rusplek gekry het. Ne? Dit is dan simbolies van ons aardse reis as mens, totdat ons eenmaal tot ruste sal kom by die huis van God Almagtig. Ne? En ek wil sê, mits ons so in verbinding is, en eintlik deur daar die ringe gesteek is, jy moet die heeltyd in verbinding wees met die vier ringe. En dan sal ons die volgende keer so 'n bietjie verder gesels oor 'n ander deel van die ark wat baie belangrik is, naamlik die versoendeksel.
Baie dankie vir hierdie gesprek en dat ons oë weer opnuut oopgemaak word vir dinge waaroor mens baie keer lees. Nie omdat 'n mens dit wil doen nie, maar 'n mens sien dit as deel van geskiedenis en jy lees daarbo oor en ons oë word nie altyd oopgemaak vir dit wat 'n mens daarin kan raak lees nie.
Ek is dood eerlik, toe ek die eerste paar keer oor die tabernakel gelees het, het ek met moeite elke bladsy gelees, want dit was erg vervelend. Want dit het vir my geen betekenis ingehou nie.
Ja.
En is eers na diepte onderzoek en openbaring en paar bronne wat die mens nageslaan het, wat die wonderlikheid daarvan begin oopgaan het.
So sê Frans Joubert, en jy is baie welkom om te skakel, hy is een argitek en ons gesels in ons reeks oor die architectuur, ook oor die Bybelse architectuur. Sy nommer is Pretoria 802-1401. Pretoria 802-1401 of stuur vir my e-pos en die e-pos adres is fransgj@gmail.com. fransgj@gmail.com.